son aylarda Orta Doğu, Orta Şərq siyasətində önəmli rol oynayan iki ölkə, Türkiyə və Misirdə ciddi hadisələr baş verib. Misirdə Mürsi hökuməti kütləvi etirazlar nəticəsində ordu tərəfindən devrildi. Türkiyədə isə iqtidarın imecini müəyyən dərəcədə bu kütləvi etirazlar müəyyən dərəcədə zədələdi. Bu hadisələr İran və onun bölgədəki müttəfiq ölkələri gücləndirəcək kimi. Bu haqda verilişimizin qonağı sosioloq və Güney Azərbaycan sosio-kültürəl araşdırmaları Günas.com web səhifəsinin editoru Davud Turan ilə danışacaq. Davud bəy, Turan eyni zamanda Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının da sözcüsüdür. Davud bəy, sizcə bu hadisələr Türkiyə və Misirin bölgənin siyasi müadilələrində təsirini azaldar mı?
Əlbəttə ki, ölkələrin daxili siyasətləri onların xarici siyasətlərinə də öz əksini göstərəcəkdir və mən elə düşünürəm ki, həm Mısırda olan olaylar, hadisələr və həm də Türkiyədə olan hadisələr ki, xüsusilə bugün gündəmdə olan Türkiyənin Suriyə siyasətlərinə ciddi şəkildə öz təsirini buraxacaqdır. Çünki ortada o da yeni bir düzən, yeni bir müadilə o yerində otururdu. Yəni, Türkiyə, Mısır və Ərəbistan kimi ölkələri, yəni Sünni bloğunun ölkələrinin bir arada olması və yeni İslamdan o ılımlı İslamın artıq ortada o da bir model haline gəlməsi düşünülürdü. Amma bundan sonra həm Türkiyədə olan olaylar ki, ciddi şəkildə AK Partinin imecinə zərər vurdu, 10 illik Türkiyədəki hakimiyyətinə və Mısırda da olan və bütün bunlar göstərdi ki, hakimiyyətlər nə qədər də seçimlərlə gəlsələr, o qədər də öz həm tabanlarına və həm də digər toplumun digər qısımlarına da istəklərinə də önəm vermələr lazım ki, verilmədiyi üçün də bu şəkildə hadisələr ortaya çıxdı və bu da bölgədə xüsusilə yəni Orta Doğu regionunda daha ciddi sorunların artacağı, çünki yeni bir düzən ortaya gəlirdi və artıq o düzənin bundan sonra oluşması və təşkil tapması çətin olacaqdır və bundan da faydalanan əlbəttə ki, Suriya olacaqdır, çünki Suriya Türkiyənin və Mısırın bu siyasətlərini tənqid edirdi və indi deyir ki, görürsünüz ki, mən haqlıyam, görürsünüz ki, mənim yəni bütün elədiklərimin hamısında arxasında bir şey vardı və bu da artıq yeni bir Orta Doğu ilə bundan sonra baş-başa olacağımızı bizə göstərir.
Davud bəy, siz həm Suriyənin bu hadisələrdən qazanmağını dediniz, həm də ki, o yeni düzən deyirdiniz ki, ilimli İslam, mötədil İslamı təmsil edən dövlətlər güclənirdilər. Bu hadisələrdən sonra bir məsələ var ki, bəziləri deyirlər bu səbəb olacaq bundan bu yana, o mötədil İslam əgər kənara çəkilsə, daha ifratçı İslam, o cümlədən Suudi Ərəbistan deyirlər ki, Misirin son hadisələrində onun xeyrinə olubdu bir yuxarı miqyasda. Və o cümlədən də İran ki, hər halda həm də Suriyəni müttəfiq edir, həm də İraqın da hakimiyyətini. Bu hadisələr sizcə, bir çoxlarınla fikrincə, İran və Suriyə və ya İranın başqa müttəfiqi İranın iqtidarı, maliki iqtidarının nə qədər xeyrin olacaq? Bunlar İran nə qədər güclənəcək ölkədə?
Mən elə düşünürəm ki, bu günə qədər yəni bizim bu mötədil İslamla və radikal İslam arasında bir seçim olduğunu və artıq Orta Doğuda model düşünülən, yəni mötədil İslamın artıq iş başına gəlməsi ki, bunun ən önəmli təmsilcilərindən birisi Türkiyə olaraq düşünürdü. Çünki Türkiyə buna yəni örnək olaraq göstərilirdi. Amma Türkiyənin içindəki bəzi qarşılıqlar buna elə düşünmürəm ki, nədən olacaq bu proje artıq işləməsin. Birinci bunu düşünməmiz lazımdır ki, zatında həm İranın, həm Suriyənin o radikal İslam olduğu bölgədə məqbul görən bir siyasət olmadığı üçün ona qarşı baş qaldırmalar olubdur. Və bunun da bir toplumsal tabana sahib olmadığını, yəni radikal İslamın toplumsal bir, ictimai bir tabana sahib olmadığını bilirik və bunun uzun müddətdə başarılı olacağını zənn etmirəm. Yenə həm iş üstünə gələcək olan bu mötədil İslamların bundan sonra da və daha mötədil İslamdan ötəyə, daha demokrat hakimiyyətlərin bölgədə başarılı sonuçlar elde edeceğini. Çünkü bundan sonra Suriye'nin bu iç karışıklardan çıkıp ve daha güçlenmesi mümkün değil. İran hele yeni cumhurbaşkanıyla istediği yavaş yavaş hem iç sorunlarını halletsin, çünkü İran içerisinde ciddi şekilde sorunlar vardı ve Irak'ta da İran'ın hem hakimiyetin içerisinde ve hem de Kürt bölgesiyle sorunları vardı ve bunlardan kurtulup bölgede söz sahibi olmaları çetin olacaktı. Ve diğer taraftan da artık bir kabul edilen, hem Arap dünyasında kabul edilen o Sünni bloğu olarak düşündüğümüz ve onun başında Türkiye'nin, Mısır'ın, Arabistan'ın ve hatta Katar'ın olduğunu düşündüğümüzde daha demokratik ve demokratikleşeceklerini düşünürüm ve ondan sonra da bölgede daha yayılacaklarını fikrindeyim.
Davud Bey, bu xarici hadiselerin yanında İran'da da Əhmədinəcada göre daha mötədil ve İran hakimiyetinde daha uzun geçmişi, daha təcrübəli olan bir şəxsin Həsən Ruhani'nin prezidentliğe geçmesini nəzərə alırsaq, İran ve Azerbaycan Respublikası ve İran-Türkiye ilaqelerinde ne kimi değişiklikler gözlənir? Sizcə bu iki ölkə İrana, çünkü İran nəzərə gəlir herhalde qısa müddətdə olmuş olsa bəlkə bölgədə biraz güclənə bilər bu hadisələrdən sonra. Sizcə bu iki ölkə Azərbaycan və Türkiyə İrana bəzi tavizlər verməyə məcbur qalacaqlar mı?
Baxınız, İranın həm Türkiyə və həm Azərbaycan siyasətində Əhmədinəcad bəriləyici bir rol deyildi. Hatta mən Əhmədinəcad döneminde İran-Türkiyə ilişkileri inanılmaz derecede yaxşılaşmış tarixi süreç içerisinde. Ama bu ülkelerin harici siyasetleriyle bağlı bazı fayda ve çıxarları vardı. Hem İran'la Türkiye arasında ve hem de İran'la Azerbaycan arasında. Birinci, İran'la Türkiye arasında Türkiye'nin bölgede açılımı, Türkiye'nin Arap dünyasında güçlenmesi ve Türkiye'nin yavaş yavaş İran'ın bölgede olan kozlarını elinden alması bunu gösterir ki İran bundan ciddi şekilde rahatsızdır. Ve bu, mene göre yine Ruhani döneminde de devam etmesi gözlenilir. Elbette ki Ruhani biraz söylemleri olarak daha değişik bir tərzdə eləyə bilər Türkiye'ye yaxınlaşsın. Ama Əhmədinəcad da hiç zaman Türkiye'ye karşı ciddi bir yani o söylem olarak danışığı olmamıştır. Ve Türkiye'de İran'a karşı çok yakın idi. İran'ın o nüvə programı ile bağlı Türkiye'nin bütün çabaları, ara buluculuk çabaları, bunların hamısı iki ülkeni daha yakınlaşmıştır. Bildiler ki Suriye olayından sonra ve Arap dünyası, Arap baharı olaylarından sonra İran-Türkiye'nin o çıxarları çatıştı ve ayrışma ortaya çıktı. İran-Azerbaycan arasında da düşündüğümüzde İran'ın Azerbaycan'dan ciddi bir rahatsızlığı vardı ve Azerbaycan'ın da aynı şekilde İran'dan ciddi rahatsızlığı vardı. Ve bu iki ülke arasındaki o eğitimatsızlık, o güvensizlik olduğu sürece iki ülke arasında birbirine imtiyaz verme ve orada belli bir birbirlerine yakınlaşma çok çetin olacaktı. Çünkü İran açık şekilde Azerbaycan'ın diğer bile olan ilişkilerinden, hususuyla İsrail'le olan ilişkilerinden ciddi şekilde rahatsızdı. Ve bunun Azerbaycan neft kaynaklarının İran'dan geçmemesini Azerbaycan'ın istemesi ve bölgede olan İran'ın o yayılmazı siyasetlerini Azerbaycan'ın buna karşı sert tepkilerini vermesi. Bunların hepsi, bunlar İran'daki hakimiyetlere bağlı olan bir şey değil. Bu İran'daki o nizamın içindeki olan o siyasetle bağlıdır. Ve bunun Ruhani tarafından da değişeceğini, çünkü hatta Ruhani'nin de daha böyle İrançı olduğunu düşünecek, Azerbaycan meselesinde de biraz hassas olduğu eğer varsayımlı fərziyyəsini de kabul etmemiz lazımdır. Ve iki ülke arasında, yani bu üçgen olarak Türkiye, İran ve Azerbaycan arasında artık suların durulması belki biraz kısa müddətli olarak bunu Ruhani'nin o yumuşak söylemleri çerçevesinde olabilir, ama onun ötesinde ciddi yumuşamaların olmasını düşünmürəm.
Davud Bey, bunların yanında Həsən Ruhani, Türkiye ve Misir'in söhbətini biz elədik. Onların biraz ortadan çəkilməyə məcbur olsalar, yani Suriye'nin güclənməsiyle ki İran'ın güclənməsinə faydası olacaq. Ruhani bu durumdan istifadə eləsə necə? Yani Ruhani Türkiye ve Azerbaycan'a geçmişte İran'ın son illerde herhalde biraz nezere gelirdi ki biraz daha güçsüzlenmişti. Bu iki ülkeye İran baskılar edebilir mi? Ben misal için bunu soruşuram o açık şekilde. Son zamanlarda bilirsiniz eskiden İran Azerbaycan'ı, Güney Azerbaycan faallarının hem Türkiye'de hem Azerbaycan Respublikası'nda birçok zamanlar bunların faaliyetlerine engel yaradılır. Yine de yaradılır. Ve bunun çoğu da İran tarafından olan baskıya göre olunur. Ancak son 1-2 ilde ki bu iki ülkenin İran'la alakaları biraz azalmıştı. Bazen bu engeller daha bazı zamanlarda yaranmırdı ve bazı konferanslar geçirmeye izin verilirdi. Siz bundan sonra bu tablonu necə görürsünüz gelecekte?
Bilirsiniz, İran'ın o komşularla olan siyasete çok değişen bir yani rabitede her an değişebilir, her an değişiklik gösterebilir. Bundan sonra hem Türkiye'de ve hem Azerbaycan'da bu inkişafın gitmesi, hususuyla iktisadi anlamda inkişafın gitmesi ve iki ülkenin gerbile olan ilişkilerinin çoğalması ve güçlenmesi ve iki ülkenin gerbide artık belli bir miktarda yerlerinin belli olması, bunların hamısı elbette ki İran'ı rahatsız eder. Ama İran da istiyor ki bir taraftan bu bütün siyasetler hem bölgesel yani o regional siyasetler, İran'ın regionda olan siyasetleriyle bu iki ülke arasındaki ilişkileri ve rabiteleri birbirine bağlıdır. İran görür ki bunun Türkiye bölgede bunun ayağını yavaş yavaş artık mehduplaştırır. Artık onun genişleme siyasetlerine karşı Türkiye'nin de artık bölgede hususuyla Orta Doğu ve Arap dünyasında ciddi şekilde Türkiye'nin imajının yükselmesi, bunların hamısı İran'ın geri adım atması ve güç kaybetmesi demektir. Ve bir taraftan Türkiye'nin de bazı zayıf noktalarından da İran da bundan istifade ediyor. Çünkü bu Türkiye PKK arasında o Kürt terörcü örgüt arasında olan münasebetlerde İranların PKK'larla ilişkileri, onlara ne şekilde söz verdikleri filan artık medyada danışılırdı. Bunların hamısında düşündüğümüzde bu çok karmaşık bir ilişkidir. Hem İran'la Türkiye arasında da hem de İran'la Azerbaycan arasında. Ve Ruhani bu karmaşık ilişkinin ne şekilde düzeleceğini belki de öz harici siyasetinde birinci adımı değil. Çünkü harici siyasetinde Ruhani'nin bugün birinci maddesi İran'ın nüve programı ile alakadar olmasıdır. Ve ikinci bir daxili siyasetinde de iktisadi durumu düzeltmesi ve onlara indiden belli bir timlerin təşkil tapmasıdır. Ve bu ilişkiler artık mənə göre belli bir süre bu şekilde devam edecektir. Ve Azerbaycan ve Türkiye'nin hususuyla Güney Azerbaycanlarının hem Kuzey Azerbaycan'da faaliyet etmesi ki daha artıqlaşıbdır ve Türkiye'de de belli bir derneklerin Güney Azerbaycan merkezi derneklerinin kurulması ve orada da milli faalların faaliyete geçmesi. Bunların hamısı İran'a karşı olan baskılardan daha çok İran'ın o saldırı siyasetlerinin kabağını almak için de olabileceğini düşünürüm.
Siz o zaman bu değişikliğe siz deyirsiniz ki Hasan Ruhani'nin çok iç problemleri de olacak ki onları Ruhani o problemlerden kurtulmak mecburiyetinde olacak ve onun öncelikleri onlar olacak.
Elbette yani Ruhani artık yani bir çökmüş bir ülkene tahvil alıptı. Bu her mənada çökmüşdür. Təkcə iqtisadi mənada deyil, xarici siyaset mənasında, daxili siyaset mənasında, azadlıqlar mənasında, İrandakı qovumlar mənasında. Bunların hamısında bir çökmüş bir ölkəni, bir hakimiyyəti devralıbdır. Və bunu bu 4 ildə ayağa qaldırması və ən azından normal bir şəraitə gətirməsi əlbəttə ki, böyük bir başarı istir və böyük bir ona yəni bir təşkilat istəyir ki, onun üçün fəaliyyət eləsin və bunların hamısında başarılı olması, çünki İranın bir birincil istəkləri vardır. Çünki İranın ən önəmli istəklərindən birisi, hətta Qərb ilə nüvə proqramı ilə danışıqlarında İranın o ərazi bütünlüyünün təmin olunmasıdır. Çünki İran bundan qorxur. Məsələ təkcə nüvə proqramı deyil və İran da bunu bilir. Qərbi də bunu bilir, çünki onun xaricində İranın bölgədəki o siyasətləri, İranın insan haqlarının ihlalləri və bunların hamısını düşündüyümüzdə artıq ruhani bunların bəlkə də yüzdə çox azını eləyə biləcəkdir, normal bir səviyyəyə gətirir və bu bölgə və xüsusilə qonşu ölkələr bazında əgər düşünürsək, bu şəkildə olayların qabağa gedəcəyini və uzun müddətli bir o daha İranın bundan sonra güclənməsi biraz çətin olacaqdır. Çünki İran o güc mərkəzləri və güc qolları bölgədə zəifliyibdir və İranın həm ekonomisi zəifliyibdir və İranın xarici siyasət ciddi şəkildə zəifliyibdir və bu bölgədə də güclənməsini və qonşu ölkələrə baskı aracı uygulaması çətin hale getirecektir.